Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 28 апреля. Сегодня поговорим, в частности, вот о чем. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка ВСУ к контрнаступлению находится на завершающей стадии. Он отметил поступление в Украину танков «Леопард-2» и многочисленных западных бронетранспортеров и боевых машин пехоты «Брэдли», «Мардер», «Страйкер», «CV-90» и других. Прямая речь. Сама техника объявлена, подготовлена и частично поставлена. А есть техника, на которой завершаются учебные программы, и уже тогда экипажи вместе с ней прибудут. Когда будет определено время и место. Но скажем так, если в глобальном смысле, то в высоком процентном режиме мы готовы, отметил министр. За день до этого о поставках фактически всей обещанной техники в Украину заявили главком войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и генсек Альянса Йенс Столтенберг. Контрнаступление, по мнению военных экспертов, может начаться уже весной, когда земля достаточно просохнет для прохода тяжелой техники. Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что большое зимнее наступление армии России на Донбасс провалилось, и оккупанты 31 марта перешли к стратегической обороне по всей линии фронта. Россияне роют окопы, устанавливают огневые точки и минируют территорию вдоль всей более чем 1000-километровой линии соприкосновения, опасаясь удара вооруженных сил Украины везде. В студии сегодня поговорим о том, как ВСУ прорвать эту стратегическую оборону оккупантов, например, на юге Украины. Как Россия будет пытаться остановить ВСУ, если не пойдет на так называемый жест доброй воли. И чем будущая операция ВСУ будет отличаться от Харьковской и Херсонской. С нами сегодня будет независимый военный эксперт, генерал-майор ВСУ и руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам» Сергей Савченко. Друзья, обращаюсь к нашим зрителям и слушателям. Принимайте участие в нашем эфире, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонить можно по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Также пишите в наш Viber +38 095 151 95 05. Ну, еще одна форма связи – это наш чат на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube. Пишите туда, передадим ваши вопросы нашим гостям и озвучим ваши реплики, если они будут интересны. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. В городе продолжаются бои в западной части. По данным Deep State, агрессор занял индустриальный колледж по улице Чайковского. Но все попытки россиян улучшить свое тактическое положение на флангах и в районе памятника самолету безуспешны. По западному краю Донецка российские войска безуспешно наступали на Северное и Первомайское в районе Авдеевки, а также на Марьинку и Красногоровку рядом. Deep State говорит также о боях в районе Невельского на Авдеевском участке. На отрезке Лиман-Кременная-Купянск российские войска наступали в Серебрянском лесничестве. Возле Угледара на юге региона противник в эти сутки не наступал, но нанес авиаудары по Угледару и Великой Новоселке.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет депортировать с оккупированных украинских территорий жителей, которые не приняли гражданство России. В указе Путина сказано, что жители должны либо стать гражданами России, либо заявить о своем желании этого не делать. Те, кто выберет второй вариант, с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами и, соответственно, могут быть выдворены. Обсудим эту ситуацию с Александром Стрюком, главой военной администрации Северодонецка. Этот город, напомню, находится под оккупацией с июля 2022 года. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, ну что, это такой первый шаг, который можно назвать уже принудительной паспортизацией? Если раньше мы говорили о такой принудительно добровольных, да, вариантах, можно было каким-то образом избежать получения паспорта Российской Федерации. Сейчас это такой уже достаточно жесткий шаг. Ну и давайте приведем пример, да, что в Северодонецке происходит с этими выдачей паспортов. Как там сейчас они выдают, какими темпами?
Ну, выдаются постоянно на системной основе. Людей практически загоняют в эту паспортизацию, поскольку получить какую-либо административную услугу или же просто перемещаться по оккупированной территории без документов оккупационной власти практически невозможно. Социальные выплаты исключительно для тех, кто получил российские паспорта, по украинским документам их не производят. Учитывая, что местное население, это в основной своей части, это пенсионеры, соответственно, люди вынуждены менять эти документы.
А украинский паспорт забирают?
Ну, в основном да, но есть наши люди, которые умудряются сохранять паспорта, но это опасно для их жизни.
Александр, ну а как вы относитесь к этому указу? Зачем сейчас вот Путин такое подписал достаточно жестко, да? То есть те, кто будет считать себя гражданами Украины, считаются иностранцами. Ничего себе.
Ну, на мой взгляд, это еще один вариант запугивания местного населения и, так скажем, загоняют их в то российское правовое поле, которое пытаются навязать на оккупированной территории.
Что вы посоветуете делать людям, которые живут сейчас на оккупированных территориях?
Сохранить свои жизни и дождаться деоккупации, прихода Украины, прихода наших войск. А для этого постараться максимально сохранить себя.
Александр, а люди продолжают сейчас выезжать из Северодонецка через Россию или поток уже прекратился? Те, кто остался, там уже и остался?
Ну, еще есть выезды, еще люди пытаются выезжать. Это значительно меньше уже, чем лето и осень прошлого года, но есть.
Опишите нам ситуацию сейчас в городе, что там происходит, на что бы нам обратить внимание?
Ну, в городе достаточно сложная ситуация, поскольку фактически проживают в городе только то население, которое не смогло уехать по каким-то жизненным обстоятельствам. Ну, я не беру ждунов, есть, понятно, и такая категория. Гуманитарно крайне сложно. Работы в городе практически нет, за исключением оккупационной администрации и каких-то там новосозданных ими коммунальных структур, которые, сложно сказать, чем занимаются. Стимуляция деятельности. Бурные. Цены выше, чем даже на других оккупированных территориях. Элементарные условия для проживания, свет, вода, газ есть только в нескольких кварталах, которые более-менее уцелели от бомбежек.
Как ведут себя оккупанты в городе? У вас есть какие-то данные об этом?
Ну, как ведут? Как хозяева на данной территории. Понятно, что под прицелом находятся, кто бы не проявлял какое-то лояльное отношение к Украине. Это вообще не воспринимается, искореняется. По факту, как в полицейском государстве. И при этом, все равно к нашим людям, которые там остались, отношения идут как к людям второго сорта.
Ну и давайте озвучим. Вы уже говорили, да, может, изменились данные. Какое сейчас количество населения, по прикидкам, в Северодонецке?
Где-то, если брать в целом всю громаду, именно местного населения, не более 10, где-то, около 10 тысяч. В принципе, это количество, оно уже на протяжении где-то полугода не меняется.
Спасибо вам большое. Да, это бывший областной центр, точнее, наверное, считается сейчас областным центром Луганской области, захвачен армией Российской Федерации с июля 2022 года. Спасибо вам большое, Александр. Александр Стрюк с нами был, глава военной администрации Северодонецка. Сегодня на рассвете во время российского ракетного обстрела в жилую девятиэтажку в Умани Полтавской области попала ракета. Часть дома была разрушена, эта часть полностью сложилась от первого до девятого этажей. Целый день в Умани работают спасатели. По состоянию на 3 часа дня там 17 погибших. Трое из них дети. Глава МВД Виктор Клименко сообщал, что удар Россия нанесла ракетой Х-101. Вот что происходит на месте трагедии сегодня.
Прилет. Еще. Thank you.
Завалы в Умани все еще разбирают. По данным МВД, в подъезде, который обвалился, было зарегистрировано в общей сложности 109 человек. Также, по сообщению мэра Днепра Бориса Филатова, в Днепре от ракетного удара погибли мать и ее 3-летний ребенок. Всего за время ракетной атаки, которая случилась сегодня на рассвете, украинское ПВО уничтожило 21 из 23 ракет России. Это были Х-101, Х-555, запущенные из бомбардировщиков Ту-95 из районов Каспия. Также сбитые были 2 беспилотника. А вот реакция, выданная Министерством обороны России. Прямая речь. Военно-космические силы России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по пунктам дислокации резервов вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Их выдвижение в районы боевых действий прекращено, цитирует заявление ведомства российские государственные новостные агентства. Ну и опубликовало также в своих социальных сетях Министерство обороны России картинку с запуском ракеты и надписью «Точно в цель». Важно добавить, что массированных ракетных ударов не было с 9 марта. Тогда Россия запустила 81 ракету по Украине. А уже днем артиллерийскому обстрелу подверглась центральная часть Донецка. В частности, прилеты предположительно реактивных снарядов пришлись на Ворошиловский и Киевский районы города. По сообщениям российской оккупационной администрации Донецка, в результате обстрела погибли 7 человек, а были ранены более 10. Очевидцы сообщают о сгоревшем маршрутном автобусе на улице Университетской. Точное количество людей, которые в нем находились, на данный момент неизвестно. Повреждения получили здания в центре города, в частности, Донецкая травматология. Судя по видео с мест, сгорело или было уничтожено не менее десятка автомобилей. В социальных сетях донечане отмечают, что далеко не первый такой случай, когда обстрелы города с гражданскими жертвами происходят в тот же день, когда российские удары с разрушениями жилых домов и гибелью людей на оккупированной части Украины случаются. То есть есть определенная такая корреляция. Сегодня ровно год со дня гибели нашей коллеги Веры Гирич, журналистки и продюсера «Радио Свобода». Ее жизнь унесла российская ракета, попав в дом в Киеве, где Вера жила. К годовщине трагедии мои коллеги из проекта «Схемы» подготовили документальный фильм «Расследование», которое раскрывает обстоятельства российских ракетных обстрелов в тот день. Давайте посмотрим тизер этого фильма.
Расповедала она вам про свои планы, чи про мрії?
Ну вот мрія пожить в этой новой красивой квартире.
Коли я вибіг з того полум'я, я почув друге шипіння. Повернув голову ліворуч, я побачив, що там наче ножем, як порозрізана частина фасаду.
Високоточним оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев.
Рядом с заводом «Артема» попали в житловий будинок.
После 2-3-4-5 дзвінків вона трубку не брала. И тогда уже я сам начал переживать.
Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности.
Люблю тебя, сын. Я тебе люблю. Це була остання моя розмова з нею.
Прем'єра документального фільму состоїться завтра в 10:30 на YouTube-каналі Української служби Радіо Свобода. І завтра же фільм покажуть Суспільним в єдиному телемарафоні. Начало в 11:25. Волонтер Николай Могилевский эвакуирует граждан из Бахмута. За прошлые 3 недели ему удалось вывести из города, который штурмуют российские войска, около 80 человек. Как сейчас гражданским удается покинуть Бахмут, Николай Могилевский рассказал моим коллегам.
Мы работаем, это живоучение, мы приезжаем, то есть ищем этих людей, потому что много есть людей, которых нет родственников, только ты их можешь найти, так сказать, и спасти. Как бы они не знают ситуации никакой, ни оперативной, ничего вообще. То есть они так сидят. Ну, много было таких ситуаций, что мы просто находили бабушек-инвалидов и просто их увозили. Спасали, грубо говоря. Они же в полном вакууме там находятся, они не знают, что происходит в внешнем мире. Они вот живут все дома в подвале и все. Плотность артиллерийского огня колоссальная просто. Мы вот ездили вчера вроде, или когда мы должны были заехать на адрес, но мы таки не смогли туда добраться, потому что тот район просто стирали с лица земли и как бы приняли решение не ехать туда. Дорога, которая туда идет, она в некоторых местах простреливается, в некоторых штурится. Это все нужно знать, и как бы если туда поедет просто какой-то волонтер без владения этой информацией, он просто умрет, не доехав до туда даже. То есть у каждого своя эта точка эвакуации, понимаете? Люди привязываются к месту жительства очень сильно. Они всю жизнь, особенно старые люди, они всю жизнь собирали на эти жилища. И как бы для них это все, понимаете? Вот у них такое в голове такое сформулируется, что ну, им лучше умереть уже, чем покинуть дом. Но даже такие люди потом в последний момент передумают, когда возле них разрывается какой-то 152-й калибр или авиаудар, где-то еще там что. Военные едут туда как бы решать свои вопросы, там забирать своих солдат. А я попутно еще забираю гражданских вместе с ними. Нам вывозят гражданских военные с других подразделений. То есть такое тоже есть. И если суммарно посчитать, то за вот эти вот 3 недели, грубо говоря, ну, с учетом того, что я туда лично ездил, и плюс вывозили людей военные с инших подразделений, примерно это цифра 70-80 человек.
С нами независимый военный эксперт, генерал-майор Вооруженных сил Украины, руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения противодействия гибридным угрозам» Сергей Савченко. Сергей Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый день.
Господин Савченко, ну, пригласили мы вас для того, чтобы вот поговорить о том, как Украине преодолевать эту стратегическую оборону Российской Федерации. Постоянно Генштаб украинский сообщает, что держит стратегическую оборону России. Ну и заявлял руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов о том, что 31 марта провалилась вот эта большая наступательная кампания российская на Донбассе, и Россия по всей линии фронта перешла в стратегическую оборону. Но я для начала у вас хотел бы спросить о сегодняшнем массированном ракетном обстреле территории Украины. Ну, первое, что интересно, что это такой первый обстрел после большого перерыва. С 9 марта не было такого обстрела. Ну, если 9 марта по Украине была выпущена 81 ракета различного базирования, в частности, 6 кинжалов, таких дефицитных, дорогих, 20 калибров, то в эту ночь по Украине было выпущено 23 ракеты Х-101, Х-555. Вы как объясняете себе, ну, такую достаточно, во-первых, малое количество, да, ну, и такую номенклатуру? Я так понимаю, что это такие бросовые ракеты для российской армии, не калибры, да, не кинжалы. Почему так мало и почему именно вот такая номенклатура? Как вы себе это объясняете?
Ну, я затрудняюсь привязать какую-то закономерность, найти между ракетами, которые применяются у Российской Федерации. Одне безумовно, ця кількість ракет у них зменшується, можливості по додаткового їх випуску зменшується, інтенсивність ударів зменшується, ну і якість тих ракет, які приймають з точки зору ефективності, боєефективності, теж зменшується. Ця ситуація пов'язана, на мій погляд, з тими процесами, які відбуваються в військово-промисловому комплексі Російської Федерації. Чому саме зараз, чому не вчора, чому не через тиждень? Я тут закономірності не бачу, вони луплять, як тільки у них і з'являється можливість, не маючи шансів досягти перемоги на полі бою, вони б'ють по цивільним об'єктам, б'ють по цивільним місцям. Розраховують, мабуть, на те, що народ скаже «добре, здаємось». Но народ це точно не скаже. Я в цьому переконаний.
Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня заявил, что подготовка ВСУ к контрнаступлению находится на завершающей стадии. Он отметил поступление в Украину танков «Леопард-2» и многочисленных западных бронетранспортеров и боевых машин пехоты «Брэдли», «Мардер», «Страйкер», «CV-90» и других. Ну и за день до этого о поставках фактически всей обещанной тяжелой техники в Украину заявили главком войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и генсек Альянса Йенс Столтенберг. Но по мнению многих военных экспертов, контрнаступление ВСУ может начаться уже этой весной, когда почва достаточно просохнет для прохождения тяжелой военной техники. Ну и также напомню, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что большое наступление России провалилось, и 31 марта, по его мнению, Россия перешла к стратегической обороне по всей линии фронта. Ну вот мы показываем часто в наших эфирах, что россияне роют окопы, устанавливают огневые точки, минируют территорию вдоль всей более чем 1000-километровой линии соприкосновения. Ну и можно сделать такой вывод, что опасаются они удара вооруженных сил Украины везде, но особенно на юге Украины, вот по направлению к Мелитополю, к Азовскому морю. Такое очевидное, да, это направление для удара. Господин Савченко, ну вот интересен ваш анализ. Расскажите нам, пожалуйста, а что такое стратегическая оборона в вот, доктрине военной Российской Федерации? Ну вот говорит постоянно украинский генштаб, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Что это значит? Расскажите нам, пожалуйста.
Такого визначення стратегічної оборони, як такової, в військовому мистецтві не існує. Але термін такий точно використовується. Справа в тому, стратегічна оборона – це мається на увазі, коли велике угрупування сил, практично, ну не практично, все угрупування, в даному випадку Російська Федерація, яке знаходиться, приймає участь в агресії проти України, на всій відстані лінії зіткнення немає можливості, або немає бажання, або немає можливості, або по задуму противника не веде наступальних дій, а проводить стратегічну оборонну операцію. Ми спостерігаємо те, що видихся потенціал противника, він не має можливості проводити операції по наступальній операції. Я думаю, що з моменту того, як ми перейшли в контрнаступ на Херсонщині, в наступ на Херсонщині і на Харківщині, уже на той час противник вичерпав свої наступальні можливості. Що таке стратегічна операція? От стратегічна оборонна операція. Тобто операція, про яка проводиться великим угрупуванням військ. Це створюється угрупування сил по кожному із можливих напрямків наступу. Ну, умовно кажучи, наступ кримський, наступ запорізький, угрупування кримське, напрямок кримське, напрямок запорізький, напрямок донецький, напрямок харківський. Напрямки я називаю часумовно, вони можуть називатись по-іншому.
Там же даже создали нове об'єднання військ Дніпр, да, наверное, ради этого. Вот там якобы был Путін.
Ну, не ради этого, не Путін створює ці угрупування, створює чисто військові. Uh-huh. Ну, от угрупування військ, створює ці угрупування військ під єдиним командуванням. Одне командування – угруповування військ Дніпр. Друге командування, інше командування управляє оперативно-стратегічним угрупуванням, наприклад, там Донбас, да? Умовно кажучи. Третє командування управляє групою сил, групою військ на напрямку Слобожанщини. Оці от угрупування. Ці угрупування знаходяться під командуванням для кожного з цих угрупувань своє командування. Воно має своє завдання. Кожне з цих командувань ділиться на кожне із цих угрупувань ділиться на ешелони. Перший ешелон, другий ешелон резерви. Створюється контрударне угрупування, формується замисел проведення цієї стратегічної оборонної операції. По ідеї, замисел може полягати в тому, щоб зупинити наступаючого противника, в даному випадку наші війська, на якомусь етапі, і вичерпавши потенціал наступальний, добившись вичерпання наступального потенціалу нашому, провести контрудар. І ще раз підкреслюю, зупинивши на якомусь напрямку. Це планується зарані, це планується, так планується операція наступальна. Ну, а далі розпочинається бій, і до чого він призведе, це будемо дивитися.
Господин Савченко, я правильно понимаю, что вот эта наступательная, контрнаступательная операция ВСУ, она будет отличаться от Харьковской операции по освобождению Харьковской области, от Херсонской операции по освобождению части Херсонской областей, тем, что тогда Россия не была в этой стратегической обороне?
Ну, як сказати, вони знаходились, в принципі, в обороні, но відрізнятись точно буде, дивіться. Харківський, не Харківський, начнемо з Херсонського напрямку. Херсонський напрямок були свої особливості. Особливість заключалась в тому, що угрупування було відрізано великою водною перешкодою. Ми здійснювали тиск, ми здійснювали вогневе враження, ми руйнували переправи. І була реальна загроза оточення і знищення всього угрупування, яке знаходилось на правобережжі. Під тиском нашим, підкреслюю, не самостійно, під нашим тиском, противник відводив свої війська, свідомо відводив свої війська на лівий берег Дніпра. Таким чином, відвівши свої війська, він поставив між нашими військами і своїми річку Дніпро, а ті війська, які висвободились, перекинув на схід для проведення бойових дій на Бахмутському напрямку, там, Солідарському напрямку, Авдіївському і так далі. Не висвободивши це групування, в нього для такого наступу сил не було. Йому вдалося вивести в ті війська з втратами значними і перекинути на новий напрямок. Чи буде він відводити тут війська? Ну, чесно кажучи, я не думаю. Я думаю, що він буде намагатись зупинити наші війська і битись до останнього.
Тобто дадуть бой, да, вооруженим силам України готуватися к этому?
Ну, або треба йому просто уходить, куди ж йому відводить. Він відійде до Мелітополя, ми вийдемо на Азовське море, і все угрупування, яке залишиться в Запорозькій, Херсонській області і в Криму, буде відрізане від постачання по суші вдоль Азовського узбережжя і шляхом нанесення ударів по мостам, по Керченському мосту, буде зруйнована поставка через Керченську протоку запасів цьому угрупуванню. Та навіть, якщо буде залишатися цей міст, це значно, вже на цьому етапі, значно буде обмежено можливості по постачанню цього угрупування військ. Це поразка. Це треба йому прибирати, йому треба вирішувати час, або взагалі відводити війська і зупиняти цю криваву авантюру, яку він затіяв, або намагатись утримати і будь-за що зірвати наш наступ. Будь-за що, любою ціною. Я не виключаю, що буде підготовлене контрударне групування, і після того, як ми зупинимося на якомусь етапі, буде проведений контрудар. Може бути проведений контрудар на іншому напрямку. Ми наступаємо на Мелітополь, а контрудар проведений десь на Харківському напрямку, на Слобожанщині. Ми зараз будемо гадати. Я не люблю цього робити. У нас є генеральний штаб, у нас є абсолютно точна інформація по кількості угрупування противника. Вони знають, вони розуміють, вони оцінюють ситуацію. І раптово зараз на війні практично нічого не робиться. Харківський напрямок наступу тут було трохи інше. Ми наступали не на підготовлену оборону. Ну, як? Була підготовлена оборона, але це не була оборонна операція. Противник на якомусь напрямку оборонявся, на напрямку цього ж Куп'янського, це якось час демонструють, а в той же час на напрямку Ізюма готував ударне групування, готувався нанести удар на Слав'янськ. І нашим наступом зірвано і цей напрямок на Слав'янськ, і примусили ми від Лімана відвести його війська в спішному порядку. І ви пам'ятаєте, після цього в нього не було резервів. В нього не було резервів, він не мог нічим зупинити наші наступаючі війська. Була раптово, була спішно проведена мобілізація в Росії, і не підготовлені, без всякої підготовки ресурси, з цих 300 тисяч, близько 100 тисяч було кинуто просто затикати дири кількістю особового складу. І таким чином їм вдалося встановити наш наступ на Креміну.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Друзья, вы можете принимать участие в нашем разговоре. Звоните, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы, но пишите в наш вайбер +38 095 151 95 05. Вопросы, реплики, передадим их нашему гостю. С нами независимый военный эксперт Сергей Савченко. Господин Савченко, ну а сейчас юг Украины, вся линия соприкосновения России и Украины, украинской и российской армии. Со стороны России там такие серьезные, я так понимаю, фортификационные сооружения. Вгрызлась в землю российская армия, заминировала те территории. Как это все преодолевать?
Ну, это точно не будет легкая прогулянка. Это точно не будет легкая прогулянка. В тот же час при сучасних умовах засобах враження високоточних є можливість шляхом нанесення надійного огнєвого поразки високоточною зброєю руйнувати, перше, руйнувати ці фортифікаційні споруди, які створюються, а інший спосіб обходити їх. Їх видно, вони розуміють, де вони є, де їх немає. Велику кількість техніки нам надають наші партнери. Техніка по подоланню міновзривних загороджень. Незривні загородження, не думаю, що будуть представляти велику там зуби дракона і ястерні фокуси не будуть представляти велику якусь загрозу просування наших військ. Мінно-взривні загрожування – це більш серйозно, опорні пункти теж більш серйозно, але нельзя Запорізьку степ від кінця до краю перегородити мінно-взривними загроженнями. Все це долається, існує техніка, існує способи, військові їх знають, подолають.
Так а на что Россия рассчитывает, когда она вот роет все эти окопы? Они ведь тоже, наверное, понимают, что, ну, получили вот украинцы БТРы, да, броневые машины пехоты, я так понимаю, они, ну, выдерживают разминирование, да, то есть они едут и могут терпеть взрывающиеся мины. Если есть способы преодолевать эти зубы дракона и вот эти вот окопы, они, ну, вот рассчитывают все-таки как-то задержать вот наступление украинской армии? У них какой-то козырь, кроме, ну, такого контрнаступления, да, контрудара, имеется какой-то у россиян?
Ну, а на що їм розчитувати взагалі росіянам? Вони розуміють, буде контрнаступ. Вони бояться цей контрнаступ. Або їм зустрічати, умовно кажучи, не копавши в чистому степу цей контрудар. Або демонструвати якусь, ну, інженерне обладнання, безумовно, підвищує кількість оборони. І ми це відчуємо. І ми згадаємо початок війни, лютий місяць, коли ми віддали цю степ. Гірко вспоминати практично без бою. Ми побачимо, наскільки ефективно там можна оборонятися. Там багато перешкод. Канали представляють собі перешкоди самі по собі. Мостові переправи будуть зруйновані. Так, да, воно долається. Але долається, ну, значить, з певними потугами. І ще нюанс. Особливість цього наступу буде, ну, я б не сказав би слово контрнаступ. Я, як здається, в вашому ефірі показував різницю. Є поняття наступ, є поняття контрнаступ. Контрнаступ – це коли противник наступав, вичіпав резерви, розтягнув свої, так би мовити, фланги, знаходиться його війська в наступальному бойовому порядку, і в цей час, коли він з вичіпаними резервами без побудови, без глибокої оперативної побудови знаходиться, наноситься контрудар, який переходить в контрнаступ. Оце контрнаступ наступаючого противника. Дуже складно зупинити, дуже складно знайти підходящий момент для переходу в такий контрнаступ. Ну, дуже зручні умови для нанесення удара. А наступ, от ми зараз будемо у нас не контрнаступ, а наступ. Наступ на підготовлену оборону противника. Чесно кажучи, з великою тривогою очікую цей контрнаступ. Вірю в наших хлопців, вірю в командування, вірю врешті-решт перемогу, але перемога ця буде складна і будуть тяжкі бої. Врешті-решт можна обходити ці опорні пункти. Не обов'язково їх штурмувати по всій ширині, як вони побудовані. Десь проривається на якоїсь дільниці, я не знаю, 5-7-10 кілометрів, і після цього вводяться оперативні резерви для того, щоб розвивати цей контрнаступ в глибині. Будуть він розширюватись в сторону флангів, будуть закріплятись фланги, щоб не дозволити закрити цей прорив напрямку, якщо це буде на Азовському напрямку. Можливо, це буде на якомусь іншому напрямку. Ну, я думаю, все-таки, що це буде Азов, я думаю, що це буде Маріуполь, Бердянськ. Да, Маріуполь, Бердянськ, можливо, Мелітополь, вірніше, Бердянськ, можливо, Маріуполь. І ще одна особливість. Цей наступ проходить буде без потужної авіаційної підтримки. Як з боку Російської Федерації, так і з нашого боку. Це фактор, ну, буде грати проти нас, безумовно. Я розумію, наші намагання прикрити надійно силами протиповітряної оборони, підхід вірний за відсутності авіації. Ну, ви порівняєте, от щодня ми отримуємо сводку. Наносяться авіаційні удари Російської Федерації, їх там більше декілька десятків. 30, 40, 47 ударів. І наносяться авіаційні удари наші. Наші авіаційні удари, вони до десятка. Ми, безумовно, вступаємо на сьогоднішній день в авіації, і це створює додатковий фактор, який грає проти нас, і створює додаткові складності. Будемо надіятися, що завдяки засоби протиповітряної оборони, які отримані, вдасться не допустити противника навіть підійти до наших наступаючих сил. Дуже важливо буде відігравати роль взаємодії між наступаючими військами, діями протиповітряної оборони, взагалі взаємодія наступаючих військ. Ну, надскладна задача, надскладне завдання стоїть перед нашими військами. Надскладне.
Сергей Павлович, а я еще, знаете, какое отличие вижу, да, от предыдущих наступательных операций в ВСУ, что, ну, по сути, фактора внезапности не будет, да, все ждут этого наступления вооруженных сил Украины, и приблизительно плюс-минус и направление, понятно, да, то есть это будет, ну, такая, еще и это осложняет, да, я так понимаю, эту операцию?
Ну, плюс-минус направление тут, в общем-то, я бы поспорил. Угу. Но не поспорил, а оппонировал трошки. А вот вы карту показывали, вы можете показать?
Да, сейчас попросим наших редакторов. Вы имеете юга Украины, да, карту?
Я хотел бы показать больше крупным масштабом, не мелким масштабом, взагалі карту. Право в том, что это угрупование, якщо яке розташоване, якщо воно розташовується. Вот левее чуть-чуть, чтобы подвиньте, чтобы экран. Не надо ближче. Не треба ближче.
Сейчас работаю, лучше, да, это не все так просто, господин Савченко, там сейчас сделаются наши редакторы.
Да, ясно, я не наполягаю. Да. Вот угрупование Павлоград, Лозовая, если оно расположено десь там, оно может, бачите, від тіля удар нанести и в направлении Старобельска, и в направлении Донецка, и в направлении Мелитополя. Фронт описывает такую напівколо. І ми знаходимося в центрі цього півкола. І ми можемо зманеврувати на будь-який напрямок. Для того, щоб противнику змінити напрямок зосередження усиль оборонних угрупувань, йому треба по цьому колу, так сказати, переміщатись вдоль. А переміщатись по колу набагато ближче, по окружності набагато довше, ніж по радіусу. Отак от, якщо можна сказати, з точки зору географії. Тобто, де буде нанесений удар? Ну, я не знаю. Блискуче вдалося перехитрити нашому військовому командуванню при нанесенні удара під Харковом. Я так розумію, що готувалося одразу три удари, це я так думаю, на Херсон, на Запоріжжя і на Харків. Всі очікували удара на Запоріжжя, а нанесли удар на Херсон, а після цього на Харків. І оцей удар на харківському напрямку був несподіваний для противника. Тактичну раптовість досягти можна, а взагалі раптовість наступу досягти неможливо. Зверху, з космоса, путем контроля радіопереговорів, інтенсивності роботаючих радіостанцій, засобів зв'язку взагалі. Ну, все це абсолютно видно, як божий день. И противнику, и нам. Дуже складно приховать все эти речи.
Сергей Павлович, а вот эти вот 9 бригад, которые подготовлены, я так понимаю, эксклюзивно для контрнаступления, но ведь есть еще, наверное, да, и остальные соединения вооруженных сил Украины, этого хватит для удара, допустим, на нескольких направлениях? То есть мы можем ожидать того, что ВСУ пойдут вперед на нескольких сразу направлениях?
Скажите, пожалуйста, про какие вы 9 бригад скажете? Сейчас дуже багато в информационном поле передбачень розповіді про бригади. Є, опять-таки, спираюсь лише на відкриту інформацію. Три армійські корпуси, які готуються для проведення наступальної операції Збройних сил України. Крім того, формується 9 бригад наступу, я так розумію, що це по лінії Міністерства внутрішніх справ. Про что вы говорите? Про какие 9 бригад? Это 9 бригад наступу?
Да, наверное, я оговорился, да, я имел в виду гвардию наступления, но там еще есть и ВСУ, ну, непосредственно, да, военные части.
Да, військові. Ну, там называется цифра 9 бригад, 12 бригад, 3 армейских корпуса называется, 60 тысяч указывается. Ну, это потужное группование. Це потужне групування, буде воно наступати на одному, ну і треба ж враховувати, що попереду теж війська є, вони перегрупуються і будуть наступати разом. Тут саме різні можуть бути підходи. Якомусь оперативно-тактичному групуванню, яке вже зараз діє, може бути поставлено завдання про прорвати оборону, першу позицію оборони противника, і після цього будуть введені в дії ці армійські корпуса. Якийсь, або корпус може бути якийсь задійний для прориву, а після цього будуть вдіяні корпуси для розвитку наступу. Це військове мистецтво. Тут і буде полягати військове мистецтво. Тут варіантів багато, гадати, так сказати, не приходить. Догадати не будемо. І ще є один момент серйозний. Дуже важливо буде відігравати роль вогнева поразка противника. Наступальна операція починається з нанесення масованих вогневих ударів. Масований вогневий удар – це форма застосування Збройних сил, абсолютно конкретне поняття. Він складається з декількох ударів. В ньому кожному із цих ударів або масованому вогневому ударі приймає участь вся артилерія, всі ракетні війська, вся авіація або більш значна максимально можлива кількість цих сил і більша частина артилерії. От в цьому масованих вогневих ударах вони будуть нанесені в тому числі і по аеродромам противника. Аеродромам для того, щоб не то, що ускладнити, а мабуть зірвати планове застосування авіації противника для авіаційної підтримки. Отут, якщо оцей удар, він може бути достатньо раптовим. Хоч теж вислідковується момент його підготовки і момент нанесення його удара. Він може бути нанесений зараз, а може нанесений через годину, а може через 5 годин. Да, необхідно противнику є спосіб вивести авіацію свою з-під удара, підняти з аеродрому, зосередити на запасних аеродромах і так далі. Але якщо тут удасться досягти раптовості і вивести угрупування авіації противника, унеможливити його ефективне застосування, це буде великий виграш, і тут ми, так сказати, так би мовити, козирі вирівняємо.
Огневой удар, он будет на непосредственно возможном участке наступления или по максимуму, да, нужно по всему линию фронта вот подавить?
По всему линию, дивіться, если це, першу він буде націлений по важливим об'єктам, які по угрупуванню сил, які впливає на наступ. Перш за все, це авіація, угрупування артилерії противника, пункти управління. В той же час артилерія, яка не має значної дальності досягнення, по цьому буде бути там хаймарси, авіація наша, наскільки вона буде, так сказати, виходити на лінію зіткнення, наскільки буде хватати боєприпаси. Ці боєприпаси далекої дії, які сьогодні достають по 80-100 кілометрів, теж будуть використовуватись. І буде наноситись удар по таким, я ще раз підкреслюю, об'єктам, які суттєво, оперативно-стратегічного значення, використання яких суттєво може вплинути на ведення оборони противникам. Аеродроми, пункти управління, склади, комунікації, а артилерія, яка знаходиться у безпосередньому зіткненні, буде наносити вогневу поразку об'єктам на невеликій глибині. От ця артилерія буде на напрямку проведення удару. А далекобійні засоби, які у нас є, я надіюсь, що ми не про всі їх знаємо, вона буде наносити удари по Криму, там, по аэродромам там на Кубани, Донецкой области и так далее.
Я правильно понимаю, что это огневой удар, это будет такой, как выстрел стартового пистолета для наступления вооруженных сил Украины, и можно будет понимать, что началось?
Да, вот это вы будете точно разуметь, что началось. Цей огневой удар по-різному може бути. От противник 24 лютого розпочинається агресію проти нас, наніс перший удар. Ви пам'ятаєте, по аеродромам нашим...
По всій території України.
Непосередньо було по всій Україні. Завдання – знищити, завоювати перевагу в повітрі. Наївні люди, вони думали, що вони одним-двома ударами завоюють перевагу в повітрі. Такий удар масований, він складається з декількох ударів. От, з двох-трьох. Трьох. Перший, як правило, з трьох. Наноситься удар... 2-3 години, 4 години, 3-4 години на дорозвідку його ефективності, уточнення цілі для другого удара, наноситься другий удар, знову оцінка ефективності, і через 3-4 години наноситься третій удар. Оцих удар він може бути один, він може бути, таких ударів може бути наноситись тривалий період. Ну, ми вже в притчі в Єзицях став приклад американців, коли вони наносили на протязі 40 днів такі удари в Іракі, да? Гніві. Вони наносили удар, проводили до розвідки і далі йшли удари.
Буря в пустині, да, операція, ви маєте в виду?
Да, буря в пустелі. Вот. Ну, а може бути, вони на протязі одного дня нанесли удар, і тут же ми, наші війська перейдуть в наступ. Можливо, це буде отакий удар і огнєва підготовка на протязі більш тривалого часу. Це залежить від кількості боєприпасів, кількості об'єктів, кількості огнівих средств, які є, кількості об'єктів і замисла. Наскільки ми хочемо подавити оборону противника? Хочемо потужно подавити, значить, треба наносити удар більш тривалий час. Нюанс такий, що відстань, час між досягненням результатів огнєвого враження і моментом використання цих результатів должен бути мінімальний. Після любого удару є можливість відновити боєздатність, відновити управління, змінити яким чином рішення. Результатами удару, результатами огньової поразки потрібно скористатись. Вона для цього і наноситься, для того, щоб їх скористатись їх результатами.
Глава военной разведки Кирилл Буданов в интервью моим коллегам рассказал об еще одном таком джокере, козыре в рукаве у россиян. Ну, по его мнению, Россия накапливает ракеты высокоточные, те же калибры, там, не знаю, кинжалы, для того, чтобы сорвать украинское контрнаступление. Насколько тут, с вашей точки зрения, велик риск и возможно это действительно сделать? Я так понимаю, стрелять они будут уже не по объектам энергетики, а по военной логистике, да, по объектам, местам скопления войск, живой силы, вооруженных сил Украины и так далее. Это можно, этого можно как-то избежать?
Ну, Кирилл Буданов, наверное, обладает какой-то информацией сейфа фюрера там, или что там в бункере у них відбувається, про что они балакают. По великому рахунку, в России нема таких засобів и в достатній кількості, тим більше, таких засобів огнєвого враження, якими б вони могли зірвати наш контрнаступ. Немає. Вони будуть намагатись нанести удари по угрупуванню військ. Угрупування військ, коли вони знаходяться не в пункті постійної дислокації, як ми розпочинали війну, а коли вони виведені в полі, вони розосереджені. Нанести поразку угрупуванню, розосередженому в полі, достатньо складно. Для цього треба мати високоточні касетні боєприпаси. От, до речі, коли ми кажемо, що дайте нам атаку, ракету «Атакмс», всі упираються в тому, що вона летить далеко на 300 кілометрів. А там є нюанс. Нюанс заключається в тому, що до цієї ракети маються різні боєголовки. Я якось торкався цього питання. І практика, і наука військова Сполучених Штатів, вони розглядають цю зброю взагалі як хірургічний інструмент. Туди можна положити, підвісити потужну боєголовку осколочно-фугасну, яка здатна одним ударом, високоточним ударом зруйнувати міст, прорвавши засоби протиповітряної оборони. Туди можна пристикувати боєголовку, яка має 13 суббоєприпасів. Вона вистрілюється в район зосередження сил, боєголовка розділяється, кожна боєголовка з 13 є високоточною, має головку самонаведення, самостійно шукає свій об'єкт по тепловому ізлученню, радіолокаційному ізлученню, телевізійному, так сказати, зображенню, і попадає з вероятністю там, з точності 1 метра в цей об'єкт. Двигається колона на марше, або знаходиться ворона в районі зосередження, розосереджена. 13 боєголовок прилетіло, ну, вважайте, що 10 бронеоб'єктів немає, роти немає. Якщо, наприклад, розташована жива сила на широкому фронті, приміняється інша боєголовка, там може не 13 боєголовок, а суббоєприпасів, а десь, по-моєму, свише 900. Вона розсіюється на великій площі, поражає зверху, вони кумулятивно-осколочної дії, зверху або через верх вражають легкоброньовані або навіть броньовані Об'єкти, які попадають, і вражають особовий склад, який знаходиться поза технікою і поза укриттями. Така боєголовка проміняється. От я з нетерпінням очікував передачі нам атак, саме виходячи з того, що з наявності таких ефективних боєголовок. Це шлях до того, оце, отака така зброя може зірвати, контрнаступ може зірвати наступ. За допомогою такої зброї можна ізолювати як район бойових дій в цілому, так і полі бою, зокрема. Переміщення будь-яких резервів, які будуть переміщатись, або знаходження їх в районах зосередження, от в ході цих масованих ударів. Нанесеннями таких ударів можна зламати їм хребет ще до того, як вони попитаються шевелитися.
У Росії
вони хотіли б мати таке і зробити так. От такими боєприпасами зірвати контрнаступ можна. Но я не чув, щоб у них були такі боєприпаси.
Еще хотел попросить вас прокомментировать вот сообщение британской разведки, которое сообщило, что российские оккупационные войска по состоянию на март оборудовали оборонные позиции на нескольких зданиях реакторов Запорожской атомной электростанции. И там просто мешки с песком, ну то есть какие-то огневые точки, по сути. Это они действительно планируют прикрываться Запорожской атомной электростанцией. Это тоже такой элемент, я так понимаю, эшелонированной обороны российской армии.
Знаєте, я переконаний, що у Путіна вихід із ситуації, в якій він опинився, в якій він себе загнав, негодяй. Один, гібридний. Гібридний спосіб. Або примусити сісти за стіл переговорів по шляху тиску, або зірвати, дестабілізувати ситуацію на Заході, або зірвати нашу співпрацю з Заходом. Або загроза цими екологічною катастрофою, яку він може не здійснити, в усякому випадку загрожувати. Я думаю, що штурма атомної станції не буде. Я думаю, що вона, що цю атомну станцію обійдуть, наступаючи вперед. Ну, а спроба і шантажу, устроїть екологічну катастрофу, зупиняйтесь, іначе взриваю. Це один варіант. Інший варіант – інформація про те, що порушено, наприклад, електроживлення системи охлаждення реактора. Срочно встановитись, треба полагодити там всю цю систему електроживлення, іначе реактор розплавиться, Тусіма це буде взагалі, значить, дитячими іграшками порівнянні з тим, що случиться. Штучно організувати таку загрозу екологічної катастрофи. Від цього це треба враховувати, це може бути.
Да, ну мы такое уже, в принципе, видели, да, ну вот манеру Российской Федерации. Сергей Павлович, а это будет одна операция? Реально ли вот так на марше дойти до Азовского моря, допустим? Или сначала нужно взять Токмак, Мелитополь, там закрепиться, ну и дальше пытаться бить? То есть это будет такая протяженная во времени операция?
Значит, дивіться, стратегическая операция складывается из своих складових частин. Це будуть операції армійських корпусів, які будуть наступати на цих напрямках. Угрупування, оперативно-тактичних угрупувань. Кожне з них, от дії кожної з цих оперативно-тактичних угрупувань, це самостійна операція. Хтось прориває оборону, першу смугу оборони, виконав завдання операції, їм намічається завдання. І це завдання створюється угрупування сил і засобів, щоб можна було виконати це завдання. Матеріально забезпечується виконання цих завдань. І після того, як пройшли, виконали завдання, вводиться нове угрупування для розвитку цієї операції. Хтось переходить до оборони, це буде самостійна оборонна операція по прикриттю флангів. Тобто, ця операція буде складатись із декількох. Операція по прориву, по розвитку успіху, про закріплення на якихось напрямках і так далі, за декілька операцій. Тепер, чи реально дойти до Мелітополя? Я думаю, да. 80 кілометрів невелика, Залужний правильно казав, дайте мені таку кількість озброєння, я вийду до Мелітополя, до Азовського моря. Чи необхідно буде брати всі ці населені пункти, які вони підготували до оборони? Я думаю, ні. Слава тобі, Господі, у нас Запорізька степ широка, є можливість для маневра. Техніку, яку нам дали, високоманеврена, потужна, якість техніки висока. Розвідка вже зараз установила, де є сили та засоби. На тих напрямках, де ми будемо проламувати цю ситуацію, навіть в глибині, це буде дивитись і знищуватись. От. А часть буде просто лишатись на флангах, і нікуди вони не дінуться. Ми підемо вперед, не зупиняючись. А от ці операції, вірні, бригади Національної гвардії, я не знаю планів, але як я розумію, вони призначені для того, щоб іти слідом за військами і зачищати, брати оточувати населені пункти і локалізовувати ці угрупування, які знаходяться в глибині. Ну і потім, наскільки я розумію, настрій там у тих військах, він не настільки високий. Ну за що вони повинні віддавати своє життя? За дворець Путіна в Сочі. При всьому тому, що вони обалванені, що у них в голові, значить, желатин вместо мозгов. Це я все розумію. Ну остатки-то разума є якісь? Чувство самозбереження. За що? За Жигулі? Вони знаходяться на нашій території, вони не знають, що вони сюди прийшли. Багато хто із них задумується, чому ми сюди прийшли. Населення не радо їх своїм відношенням до себе. Це я ситуацію твердо знаю по Херсонській області, тому що безпосередньо займався на цьому напрямку. Я уявляю собі і настрій населення, і відчуття. Навіть тут, у Київській області, коли по телефону розказує... значить, цей окупант мамі, чи кому він там розказує, мама, нас тут ненавидять, вони говорять, як ми, але ненавидять нас всіх. От, пожалуйста. Вони зараз думають, приймають закон, Путін там підписує, для того, щоб вивести населення з окупованої території. Це ж теж показник. Вони розуміють, що там населення буде з радістю зустрічати наших воїнів. Воно лишилось там тільки того, що не було готове покинути і виїхати. Ну, багато у всякому випадку. Є і колаборанти, всі є. Їх участь невесела.
Константин Савченко, у нас с вами полторы минутки осталось. Я так понимаю, сейчас весь мир ждет украинского наступления. А вы можете вот какие-то примеры привести, ну, аналоги в истории, ну и по масштабу задумывающейся операции? Уже было такое подобное что-то?
Та, ну, аналогів маса. Аналогів маса – це Велика Вітчизняна війна на наступи після наступу, саме наступ, а не контрнаступ, після того, як зупиняли наступ противника. Ну, я вам хочу сказати, що аналогів того, що зараз буде відбуватись, історія військового мистецтва поки що не знає. Те, що було буря в пустелі, широкомасштабний так, військовий конфлікт, це все-таки одна сторона значно поступала з іншої військовому потенціалі. Я маю на увазі, коаліція була набагато технічно сильнішою, ніж війська Ірака. Тут ситуація навпаки. З такою високооснащеною все-таки не треба применшати можливості противника. Це оснащена армія. Зрозуміло, що вони зараз там тянуть Т-34 з В'єтнама модернізовані чи з Камбоджі. Ну тут не треба сміятися. У них, дивіться, і безпілотники, і авіація, у них є потенціал, великий потенціал. І от зіткнення таких двох потенціалів, ну я думаю, що це вперше в історії. І сьогодні я переконаний, що західні фахівці уважно вивчають цей воєнний конфлікт, і у багатьох міняються погляди на застосування Збройних сил уже сьогодні, співвідношення ПВО і авіації. Це зовсім інше буде бачення, наскільки може бути ефективна противоповітряна оборона проти авіації і так далі. Я розумію, час закінчується.
Да, поджимаю. Сергій Павлович, сказати, що було інтересно, нічого не сказати. Спасибо вам большое за те, що були з нами. Сергій Савченко, независимый воєнний експерт, генерал-майор ВСУ, руководитель общественной организации аналитический центр изучения противодействия гибридным угрозам. От нас спасибо, от наших зрителей спасибо. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс, также во всех популярных социальных сетях. Мы называемся Донбасс Реалии. Ну и подписывайтесь на наш канал в YouTube и ставьте этому видео лайк. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».